sapakat ang panginoon ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At ang kanyang katapatan ay sa lahat ng sanlibutan. Let us now ask for God's blessing on our worship. Let us pray. Our Father, who art in heaven, thou art the creator of the heavens and the earth, and in thee is all our blessing. Wilt thou grant us thy grace, thy mercy, and thy peace through the Lord Jesus Christ and for his sake, and by the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Now stand up to sing the doxology, Praise God from whom all blessings flow. We'll stand up to sing together the doxology English. You ready?
Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Praise him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
Now open our Psalter songbooks to number 251. Number 251. 251. 251. 251. Let's sing together Lahat, all of the stanzas of number 251. Are you ready?
It is good to sing thy praises and to thank thee, O Most High, showing forth thy loving kindness when the morning lights the sky. It is good when night is falling of thy faithfulness to tell, while with sweet melodious praises songs of adoration swell. Thou hast filled my heart with gladness through the works thy hands have wrought. Thou hast made my life victorious, great thy works and deep thy thought. Thou, O Lord on high, exalted, reignest evermore in might. All thy enemies shall perish, sin be banished from thy sight. But the good shall live before thee, planted in thy dwelling place, fruitful trees and ever verdant, nourished by thy boundless grace. In his goodness to the righteous, God his righteousness displays. God, my rock, my strength and refuge, just and true are all his ways.
Okay, you may be seated. This time we will now read from Exodus chapter 20. We'll read the law of God, or the Ten Commandments. The Lord gave us ang sampung utos sa Exodus 20. Binikas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkahalipin. Huwag kang makakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawanggis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o panglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na sanlinlahi ng mga napopoot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon na nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binaspasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupain ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang magnanalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Then in Mateo 22, found on page 42 in the New Testament, page 42 in the New Testament, Mateo 22, verse 36, page 42, sa Tagalog, ang bagong ang Biblia, page 42, the bagong tip, the New Testament. And that on the bagong tipan, Mateo 22, verse 36, talatang 36. Guru, or Master, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Master, what is the greatest commandment of all? The answer is, at sinabi sa kanya, Jesus said to him, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa, at katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Now we will open our songbooks at this time and sing one of our favorite songs to sing at this time, and that's Psalter number 140. Number 140. We read, or Sinabi together, we read together from God's commandments, and that reminds us of sin, namin kasalanan. So let us sing about God's forgiveness. We sing of that in number 140. We'll sing all of the stanzas of 140. You ready? God be merciful to me. On thy grace I rest my plea. Plenteous in compassion thou, blot out my transgressions now. Wash me, make me pure within. Cleanse, O cleanse me from my sin. My transgressions I confess, grief and guilt my soul oppress. I have sinned against thy grace, and provoked thee to thy face. I confess thy judgment just, speechless I thy mercy trust. I am evil born in sin, thou desirest truth within. Thou alone my Savior art, teach thy wisdom to my heart. Make me pure, thy grace bestow. Wash me whiter than the snow. Broken, humble to the dust, by thy wrath and judgment just, let my contrite heart rejoice, and in gladness hear thy voice. From my sins, O hide thy face, blot them out in boundless grace. Okay, you may be seated. This time in our order of worship, now we will have a word of prayer. Let us pray to God in heaven. Let us pray. Our Father, who art in heaven, amanaming nasa langit, O thou, hear us, Father in heaven, as we pray to thee. We know that we will be heard because we pray to thee in the name of Jesus Christ, Jesu Christo, our Savior, tagapagligtas namin. We ask, Father, thou wilt hear our praise. We praise thee because thou art the creator of heaven and earth. All the creatures, all the animals and the plants, the birds, the animals, the stars in the night sky, thou art the creator of the sun and the moon. Thou art even our creator, who has made us flesh and blood. Thou hast also done a great miracle in Jesus Christ, in sending Jesus into our flesh to be born of the Virgin Mary, to be born of Bethlehem, to die on the cross of Calvario, to pay for our sin. And when he arose from the dead, he went into heaven in his ascension. And now by the Holy Spirit, when he regenerates us, sapuso namin, we are made new in Jesus Christ, new creatures. We have the hope of life everlasting. We thank thee, Father, for the glory that we may see. We thank thee that in the creation, even today, with the sun shining upon Sagabaldon, Neon, we see thy great power. We see thy power in the plants which grow. We see thy power and glory in the flowers in the garden in front of the church building. We see thy power in giving us health and strength to worship thee this morning, Sa Umaga, in spirit and in truth. We are thankful that we can worship today without the fear of persecution, of someone coming to take us and put us in prison so that we may be killed. We are thankful that there is no persecution. Wallah, persecution for us, thy saints. Instead, we have peace in this place to worship thee according to the Bible and in the Reformed faith, the truth of the Holy Scriptures. Wilt thou bless our families, bless our members of the AGPRF, bless our fellowship that we may continue to grow strong in the truth of Jesus Christ. We may continue to be a faithful fellowship that loves Christ, follows his teachings in the Bible, and so that we do not walk in the ways of false teachings nor the ways of ungodliness, but rather we are a godly, true, and faithful fellowship who show forth the light of Jesus Christ, Sa Gabaldon. Thou be with those in our families, perhaps brothers and sisters who are not believers, who do not know Jesus Christ, who do not on Sunday worship faithfully in church or in our fellowship. Wilt thou work conversion in them, just as Jesus worked conversion in Paul, so that we who were once unbelievers may become believers. Those who were enemies of Christ might become his friends by the work of his grace in our hearts. Be pleased, O Lord, to work that conversion in our family members who are unbelievers and walk in darkness. May they see the marvelous light of salvation, which makes us very happy. Thou bless us with all that we need in this day. Grant to us our food, our clothing, a place to live, and also health each day. And grant us the grace, as Jesus commanded us, to seek thy kingdom first. May going to church on Sunday, worshiping thee, may that be the first priority, the first thing in our life, the most important part of our life as believers in this earth. Now bless our worship service together. We are thankful that Reverend Smith and his family could come to worship with us today. Bless us together in our fellowship. We are very thankful for one another. We are very thankful for the the friendship we may have together and enjoy here, Segubaldone, as fellow saints in Jesus Christ. In the name of Jesus alone, we pray. Amen. Right at this time, we will sing again from our songbooks. Sing together now from number 353, 353, number 353. 353. When you find it, we may stand up and then get ready to sing all of the stanzas, all three stanzas of 353. You ready? Okay, we'll sing that together. Now Israel may say, and that in truth, if that the Lord had not our right maintained, if that the Lord had not with us remained, when cruel men against us rose to strive, we surely had been swallowed up alive. Yea, when their wrath against us fiercely rose, the swelling tide had o'er us spread its wave. The raging stream had then become our grave. The surging flood in proudly swelling roll most surely then had overwhelmed our soul. Blessed be the Lord who made us not their prey, as from the snare a bird escapeth free. Their net is rent, and so escape are we. Our only help is in Jehovah's name, who made the earth and all the heavenly frame. Okay, you may be seated. This time we will now read from Ang Bagong Ang Biblia. Read Sa Ang Biblia in the Bible. And let us turn to Ang Unang Sulat ni Pablo kay Timoteo. So first one kay Timoteo. That's found on page 350 of the Bagong Tipan of the New Testament. So Timoteo, Kai Timoteo, chapter number 1. We're going to read together all of chapter 1. I will read and you can follow as I read through Ang Unang Kai Timoteo, chapter 1. Ready? Okay, we're ready now. Si Pablo na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Cristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya, biyaya, kahabagan, at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Jesu Kristo na Panginoon natin. Pinapakiusapan kitang mananatili sa Efeso gaya naong patungo ako sa Macedonia na iyong atasan ang ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. Huwag bigyang pansin ang mga alamat at walang katapusang talaan ng lahi na nagiging sanhi ng mga haka-haka sa halip ng pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang layunin ng aming tagubiling ang pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. Ang ilang ay lumihis mula rito at bumaling sa walang kabuluhang pag-uusap. Na nagnanais na maging mga guro na kuutusan gayong hindi nila na uunawaan ang kanilang sinasabi maging ang mga bagay na kanilang buong tiwalang pinaninindigan. Ngunit nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid na paraan. Ito ay nanganahulugang na uunawaan na ang kautusan ay hindi ginawa para sa taong matuwid, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at magpaghimagsik para sa masasama at mga makasalanan, para sa mga hindi banal at lapas tangan, para sa mga pumapatay sa ama at sa ina, para sa mga mamamatay tao, para sa mga mapakiapit, para sa nakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae, para sa mga nagbebenta ng alipin, para sa mga sinungaling, para sa mga mandarya, at kung may iba pang bagay na sulungat sa mahusay na araw. Ayon sa maluwahating ebanghelyo ng pagpalang Diyos ipinagkatiwala sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y inilagay sa palinglingkod sa kanya. Kahit na noong una ako'y isang lapastangan, mang-uusig at mang-aalipusta, gayunmay kinahabagan ako sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko iyon sa kawalan ng pananampalataya at labis na sumagana sa aking ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat, tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa aking na pangunahin at maipahayag ni Jesu Kristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya, tungo sa buhay na walang hangan. Sa haring walang hangan walang kamatayan, di nakikita tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian magpakailan paman. Amen. And now the words mga salita ng teksto talatang 18 hanggang 20. Unbiling ito ay ipinagkatiwala ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga propesya na ginawa noong una tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglaban kanang mabuting pakikipaglaban. Iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi sa pamamagitan ng pagtatakwil sa budhi. Ang ibang tao ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kabalang sa mga ito sa sina Himeneo at Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturo ang huwag manlapastangan. That's as far as we'll read sa salita ng Diyos. Text is verses 18 hanggang 20, which we read. On the basis of that, we will now have our sermon. Unang kay Timoteo, chapter 1, talatang 18 through 20. Ang sinasabi ng Pablo na ayon sa mga propesya na ginawa noong una tungkol sa iyo, according to the prophecies which went before on thee. That makes Timothy remember the important things that were said to him at important moments in his past. Timothy is especially reminded of all the significant things which had been said to him in regards to his work as a minister of the gospel. Similarly, we need to be reminded of the prophecies concerning us when we were baptized, when we made confession of faith, when we were married in the Lord, and then exhorted from the Word of God to be faithful, na maging tapat sa pag-asawa, o kapag tayo ay itinalaga bilang mga manggagawa sa iglesia. Maraming bagay ang nasabi mula sa salita ng Diyos kung ano ang hinihinging gawin, kung paano tayo mamuhay, kung ano ang dapat ipahayag, at kung paano tayo aasal sa bawat araw sa pagsunod kay Kristo. Ayon sa lahat ng mga bagay na ito, ito ay nagpapatuloy na yon sa kanila. Specifically, we need to be reminded that as the people of God, we must fulfill our work as the servants of God in a hostile environment ng isang espiritual na labanan at digmaan, battlefields and war. Hindi natin tungkulin ang gumawa ng kapayapaan at kasunduan sa kaaway. Ang gawain natin ay hindi ang makipagkasundo sa mga espiritual na kaaway ni Kristo at ng kanyang kaharian. Hindi natin gawain ang ikaila ang ating pananampalataya at ang ating Panginoon Hesukristo upang maiwasan ang di pagkakasundo at espiritual na labanan. Hindi natin dapat piliin sa anumang kapalit ang madaling daan sa buhay, kundi maging tapat sa pamamagitan ng isang pakikipaglaban. Beloved friends in the Lord, minimahal, Lumaban ng isang mabuting pakikipaglaban, laban sa mga kaaway ni Kristo at para sa kanyang pangalan, kanyang iglesia at kanyang katotohanan. Ang tungkuling iyan at ay dapat gawing araw-araw. Ang tungkuling iyan ay dapat gawing ng tama. Ang tungkuling iyan at magre resulta ng mababuting mga bagay para sa tapat na sundalo ni Kristo. Makipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Warring a good warfare. Ang babala sa mabuting pakikipaglaban ay nanailangan na lalaman muna natin ang ating kaaway. Who are our enemies? Sino ang kaaway? Number one, sa teksto, nabanggit si Satanas at ang ating mahigpit na kaaway. Two, ang mga heretiko, gaya nila Alejandro at Himeneo, na mga kaaway na hinirap ni Timoteo. Ang buloang doktrina at mga kasinungalingan nagpapatuloy na yon ay siyang mga kaaway. Number four, kaaway natin ang panlupang mga relihiyon. Ang sanlibutan ay ating kaaway. Silang mga tumantangi kay Kristo at sa kanyang katotohanan at namumuhay kasamaang taliwas sa mga kautusan ay ating mga kaaway. Ang sarili nating makasalanang kalikasan, pagmamataas, kawalaan ng pananampalataya at kasalanan ay isang pang kaaway. Siguro, ang kaaway na ito ang pinakamasama sa lahat dahil ito ay magkakampi sa lahat nating mga kaaway. Kasama na si Tanas na siyang nakakaalam ng mga kahinahan ng ating masamang kalikasan. Ang kaaway na ito ay palaging kasama natin at isa sa mga iyan ang humahadlang sa ating mula sa paggawa ng kung ano ang tama at matapat sa Diyos. Laban sa kaaway na ito dapat din tayong makipaglaban ng mabuting pakikilaban sa bawat araw upang hindi tayo mahulog sa pagmamataas, pagseselos, masamang pagsasalita, pagkagalit, kasamaan, kasalanan, pagkamakasarili, galit na pansarili. Tayo ay dapat makilaban ng isang mabuting pakikipaglaban dahil tinubos tayo ni Kristo upang maging kanyang mga kawal. Bago pa ang kapanganakang muli at pagbabalik loob, tayo ay minsang mga kaaway ni Kristo. Si Apostol Pablo minsan ay naging kaaway ni Kristo at ng kanyang iglesia bago siya ay magbalik loob. Remember that? Just had that in sa catechism sa umaga earlier, kanina, that Paul was before his conversion, bago his conversion, a persecutor ng iglesia ni Jesu Cristo. Siguro, ang iba sa inyo ay namuhay minsan sa kawalan ng pananampalataya bilang mga kaaway ni Cristo, nagsasagawa ng mga kasanayan at taliwas sa salita ng Diyos at ni Jesu Cristo. Ayon sa ating kalikasan, tayo ay mga kaaway ni Kristo. Kung naiwan tayong mga nakatili at pinag kaharian ng ating kasalanan. Pero, tinubos ni Kristo ang kanyang bayan mula sa gapos ng kasalanan kay Satanas at sa daigdig ng kawalang pananampalataya at kasamaan tungo sa buhay ng kanyang karihan ng biyaya. Si Kristo ay isinugo ng Ama para tubusin ang kanyang bayan at ang kanyang bayan lamang mula sa ating kasalanan. Si Kristo ay dumating sa libutan para mamatay sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ang mga makasalanan. Sa pamamagitan ng dugo at Espiritu ni Kristo, kanyang dinala tayo tungo sa kanyang kaharian upang maging kanyang mga lingkod para ipaglaban ang kanyang layunin at kanyang kaluwalhatian. Dati, nilalabanan natin siya. Ngayon, tayo ay kanyang mga lingkod at mga kawal para lumaban laban sa kaaway na minsang naging kabahagi tayo nito. Yan ay biyaya na nagliligtas sa atin. That is the grace which saves us. That implies a few important points ng ilang mahahalagang punto. Tayo ay nakikibaka sa isang labanan na ang kalalabasan ay naitatag na ni Kristo. Nagagalit ang kaaway sa iyo at sa akin, hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Kristo na siyang nabubuhay sa ating sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu. Kung wala si Kristo at ang kanyang kalakasan, hindi tayo makakalaban sa mga kaaway. Binibigyan tayo ni Kristo ng tamang kasangkapan para makalaban ng isang mabuting labanan. Number one, kanyang pinahiran tayo ng kanyang espiritu. Tayo ay inatasan na maging kanyang mga kawal ayon sa payo at utos ni Diyos. Tayo ay hinubog sa pamamagitan ng espiritu kasama ang kanyang mga kalaob para makalaban, lalo na sa buhay ng pananampalataya para makita ang kaaway, para ibigin si Kristo at para lumaban para kay Kristo laban sa kaaway. Number two, binibigyan niya tayo ng kanyang buluti. Binibigyan niya tayo ng tabak ng Espiritu. Tayo ay iniingatan na pananga ng pananampalataya. Number three, tinuturuan niya tayo na manalangin dahil ang panalangin ang lihim na paraan ng matugumpay na pakikibaka. Sa pananalangin ating ipinapahayag ang ating pagdepende sa Diyos para sa kalakasan at tugumpay. Sa pananalangin ating mahahanap ang pananalaga ng Diyos mula sa lahat nating mga kaaway, kaano man kalakas ang mga ito. Sa pananalangin, ating mahahanap ang ligtas na pagbalik upang hindi tayo kapagod kapag ang digmaan ay naging masidhi na. Sa pananalangin, ating ipinapahayag ang ating pasasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa ating ng pakakataong lumaban at matalo para sa dugumpay ni Jesucristo. Tinatawagan tayo ni Kristo na lumaban ng isang espiritual na pakikipaglaban. Hindi niya tayo tinawag para lumaban sa panlupang labanan laban sa ating mga kaaway. Ang ating labanan ay hindi laban sa pamahalaan o sa pulis, hindi makalupang labanan. Ang ating mga kaaway ay puro espiritual. Dahil ating labanan ay laban sa espiritual na mga kaaway, at dapat nating labanan ito ng espiritual na mga sandata. Ang mga sandata na nakatala sa Efeso 6 ay pawalang mga espiritual na bagay. Ito ang mga sandata na ginamit ni David para talunin si Goliath. Children probably remember that what David used was the, right? And the rock. You would say, well, those were the weapons of David that he used to defeat si Goliath. No, the weapons he used, you cannot see with this eye, but they were spiritual weapons of faith, right? And the Word of God. That's what David used to defeat si Goliath. And notice na ang ating labanan madalas ay isang labanang pagtatanggol. Hindi natin kailangan lumabas para hanapin ang kaaway. You don't need to go and search and find and look for the enemy. As long as you are alive, ay nabubuhay pa. Tayo ay nabubuhay sa gitna ng sanlibutan at sa gitna ng lahat nating mga kaaway. Si Satanas ay patuloy na kumikilos laban sa matapat na iglesia ni Kristo upang siya ay ibagsak para mawasak. Siya ay matinding kumikilos laban sa mga congregation upang hindi sila umiral pa o magpatuloy sa matapat ng mga aral ni Kristo. Laban sa bantang iyan, tayo ay dapat lumaban ng isang mabuting pakikibaka upang maipagtangkol ang ating mga sarili at ang katotohanan ng Diyos. We must fight. The Bible says tayo ay dapat lumaban, quote, ng hahawakan sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay ginamit sa iba-ibang paraan sa Biblia, pero heto ang isang kahulugan. Ang pananampalataya ay maaaring mangangahulugan sa ating pagtitiwala kay Kristo o sa gawain ng mananalik kay Kristo. Sa teksto, ito ay tumutukoy sa kasangkapan ng ating pananampalataya. Ito ay tumutukoy dito sa mga doktrina at katuruan ni Jesu Kristo bilang ipinahayag sa kasulatan at itinuro ng mga apostol. Para sa ating ang pananampalatayang iyan ng pananampalatayang reformed na nagdadala ng tradisyon ng mga aral ng apostol. Ang buod ng pananampalatayang reformed sa malaking detalya na ibinigay sa mga kapahayagang reformed. Para kilalanin ang pananampalatayang reformed mula sa lahat ng mga huwad, alamin at pag-aralan mo ang mga kapahayagan. Ang makibaka sa mabuting makikipaglaban sa kaaway, kailangan nating manghawakan sa pananampalatayang reformed. Ang mga kapahayagang reformed ay tutulong na kilanin mo ang kaaway. Sa pagkilala sa pananampalatayang reformed, ikaw ay may kasangkapan dapat para sa mabuting labanan laban sa bulaang mga guro, heretiko o sa iba pa sa buhay na ito na tang kang turuan kanang kamelian. So una anamang nasabi aitila mabuti. Pero dahil alam mo ang pananampalatayang reformed matutuk lasan mo, agad na ang sinasabi nila ay kabula anan. The faith or ang pananampalataya ay kinakailangan upang subukin ang mga espiritu para makita kung sila ng mga ba ay sa Diyos o hindi. By holding the faith, we may battle then for the correct reasons. Ang pananampalataya ang magpapaala-ala sa ating na ang labanan ay sa Panginoon. Ang pananampalataya ang magpapaala-ala sa ating ng tanging sa biyaya tayo makakalaban ng matapat. Ang pananampalataya ay magpapaalala na ang kapakanan ng labanan ay hindi sa ating kundi sa Diyos. Ang pananampalataya ang magpapaalala na ang Diyos ay hindi nakabatay sa ating para magtagumpay. Ito ay sa kanya lamang. Ang pananampalataya ang magpapaalala na ang Panginoon ng soberano ang may control sa labanan para sa kanyang kaluwalhatian. Tayo ay dapat lumaban ng hahawakan sa isang mabuting budhi. A good conscience, ang mabuting budhi ay siyang hindi nabibigatan sa bigat ng sala. A good conscience, ang isang mabuting budhi ay ang araw-araw nalilinis sa dugo ni Kristo sa pamamagitan ng pananalangin at kapatawaran. Ang isang mabuting budhi ay ang nagpapahayag sa Panginoong Hesu Kristo nang walang pasubali. Ang isang mabuting budhi ay ang nagmamahal sa mga kautusan. Ang isang mabuti budhi ay ang nagpapatotoo kung paano tayo mamuhay at kung ano ang ating ginagawa na kasabay sa salita ng Diyos. Ang isang mabuting budhi ay humahatol na ang ginagawa natin kung ano ang tama sa paniningin ng Diyos. Mailan pang mga budhi ang meron. There may be other consciences a man may have. For example, number one, ang isang budhi na may sala na humahatol sa ating ginagawa ay mali dahil dito tayo ay naguguluhan. Or number two, ang tuyong budhi, a seared conscience, ay ang sumasang ayon sa masama na ang ginawa ng iba ay tila mabuti. At ang tiyong budhi ay ang puulit-ulit na tinatanggihan ang mga payo ng salita ng Diyos o ang katotohanan na ang Diyos ay dapat mapaglingkuran at mahalin. Or number three, ang isang budhi bumalaywala ay ang tahimik dahil sa maraming kaguluhan na gaya ng kasiyahan, singan, kaya kapag ang budhi ay may sinasabi, hindi niya naririnig. A good conscience, ang isang mabuting budhi, is necessary para sa isang matapat na makikibaka for a faithful warfare. If we try to fight a warfare with the other consciences, a guilty conscience, a seared conscience or an ignored conscience, sha'ai-chuk, na-ma-bibigo, will surely fail. Ang budhi, pinabibigat, ang sala ang dahilan, kaya siya awang kawal, at madaling tirahin, ang lumaban na may budhing may sala ay gaya sa isang sundulaw, sundalo, sa labanan na dala ang lahat ng pagbigat at mga bag na nagpapagbagal at kumugulo sa kanya. A guilty conscience will make a soldier an easy target for Satan. An ignored conscience makes the soldier a good candidate for the devil to cause that soldier to fall into a trap or a minefield of sin. Ang mga ito ang dapat nating iwasan. Kailangan natin ang isang mabuting budhi. We need a good conscience. Ang hinubog sa salita ng Diyos ay dapat sensitibo sa kamalian at sa pagkaalam kung ano ang katotohanan. Hindi ang masama ang kagabay ng tama sa ating kung ano ang tama at mali para kapag tayo ay lumalaban ng isang mabuting pakikibaka. Dapat natin sa pamamagitan nila. Ang nila ay tumutukoy sa mga bagay na patungko kay Timoteo na may kinalaman sa kanyang mga gawain bilang isang ministro ng Ebanghelyo. Ang mga ito ay ang lahat ng pagtuturo na tinanggap niya patungko sa mabungang pagawa sa iglesia. Ang mga ito ay pagpapala na sinabi sa kanya para sa matapat na paglilingkod sa iglesia. In them must Timothy war a good warfare. He must war a good warfare inside sa loob ng hangangan kung ano ang sinabi sa kanilang kalakasan at lakas ng loob at sa layunin ng pag-asa na ibinigay kay Timoteo. So must we. We, tayo ay dapat makipaglaban ng isang mabuting pakikipaglaban ayon sa ating particular na mga himpilan at pagkatawag sa buhay. Tayo ay dapat makibaka sa kalakasan ng salita ng Diyos na nagtuturo sa ating kung ano ang laban at kung paano lumaban. Dapat nating iwasan ang pakikipaglaban sa hindi naman dapat labanan. We must avoid fighting for the cause of God's truth sa radikal na paraan sa hindi iniisip kung ano ang disente at may kaayuyusan sa iglesia. Tayo ay makipaka sa pag-asa sa dugumpay ni Kristo malibang tayo ay mapagod, lalo na kapag minsan dapat tayong tumayo na mag-isa para sa kung ano ang tama at mabuti. What will be the good result, ang mabuting resulta? Ang matapat na pakikilaban ay iiwas sa resulta na bibilang sa kawalan ng pananampalataya. It's this, pagkawasak ng barko, shipwreck. Faithful warfare avoids shipwreck. Pagkawasak ng barko. Palaging may dalawang, two, layunin sa buhay para tumakbo ang barko. On the one hand, sa kabilang banda, ay may malaking bato sa kaliwa, pagtalikod. That's apostasy. pagtanggi kay Kristo ay sa kanyang salita. May mga gustong magkasala para subagana ang biyaya. Ito ang bato na dapat tanggihan sa pananampalatayang reformed para sa bagong bagay at mas may kinalaman sa laman. So there is that shoal on, or reef on the left, apostasy. B, sa kabilang banda naman, ay may malaking bato sa kanan pagka-radical, radicalism. This is the reef, ito ang bato, or the rock, na inaakala na ang tanging tunay na iglesia sa buhay ay iisa lang at may iisang denomination o kapulungan lang. At ang iba ay bulaan ng lahat. Ito ang bato ng pagkahatol kung ang tao ba ay pinili o itinakuwil o ipinanganak ng muli o hindi pa sa halip na hatulan kung sila nga ba ay mananampalataya o hindi gaya ng itunuro ni Kristo. This is the reef. Ito ang bato, this is the rock, ng pagiging Pharisee. Ito ay dapat labanan. Not fall into that radicalism. And saying today, we are the only elect people of God right here. That's it. There are no others. That would be very, very radical. Unless we war a good warfare by faith, pananampalataya, tayo ay mawawasak na gaya ng barko. Tayo ay makakaroon ng malaking problema sa buhay. At kung hindi tayo magsisisi, tayo ay mawawasak na gaya ng barko. Binibigyang diin ng apostol na may ilang tatanggi sa pananampalataya, sisirain ang kanilang buhi, hindi makikibaka sa mga bagay na nasabi kapag sila ay tinilaga bilang mga pastor. Kanilang tatanggihan ang mga payo ng iglesia na magsisi at magbalik sa katotohanan. Sa pagtanggi sa mga payo ng iglesia, ibinigay sila ni Pablo kay Satanas. Sila ang maituturing tinawalag mula sa iglesia dahil sa kabiguang magsisi sa kanilang mga kasalanan ng pamumusong laban sa Diyos, kay Kristo at sa kanyang salita. Ang resulta, sila ay lumubog na gaya ng barko sa una pa lang nang sila ay maligaw. Pero sila ay nagpatuloy pa at lumayo tungo sa walang hangan pagkawasak. Mula sa pagkawasak, ating hanapin ang biyaya ng Diyos na nag-iingat sa ating satunoy, tunay na pananampalataya at katapatan sa pakikipaglaban. Faithful warfare, that's the warfare we wish to do. Faithful warfare, ang matapat na pakikipaglaban ay magdudulot ng isang ligtas na lugusan sa pamamagitan ng mga unos sa buhay tunggo sa tuungan ng kalangitan. Sa pamamagitan ng matapat na pakikipaglaban, tayo ay mananatiling matatag. Maiingatan natin ang ating mga puso mula sa masamang pag-iisip at hanggal ng mga decision. Maiingatan natin ang ating kapahayagan ng katotohan ng Diyos sa matapat at kadalisayan, faithful and pure. C, ating maiingatan ang ating pamilya ng malaya sa kasamaan at makalaman ng gawain. Ating magagabayan ng ating mga anak sa daan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Ating maiingatan ang ating mga sarili sa pagtalikod at pagka-radikal. F, ating mapapanatili ang ating pagkatawag bilang isang kapulungan ngayon sa generation pagkatapos natin habang tayo ay nakikibaka ng isang espiritual na pakikibaka. And the result will be peace, kapayapaan at kaligtasan sa katotohanan ng ating Panginoon Jesu Kristo. Sa kapayapaang iyan, tayo ay lalago at magiging matatag sa ating pakikisama. Sa kapayapaang iyan, tayo ay patuloy na lalago tungo sa ating layunin na maging matapat na iglesia. Sa kapayapaang iyan, ang Diyos ay maluluwalhating. Sa kapayapaang iyan, ang iyong mga anak ay lumalaking may takot kay Yehowa. This is the question, tanong for us. Ninanais mo ba ang kapayapaan at kaligtasan ito? Do you desire this peace and safety? We say, Opo, to the Lord, kay Jesu Kristo, Opo, tayo, and the Lord says to us then, tayo ay dapat makipaglaban ng isang mabuting pakikipaglaban sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu Kristo. Amen. Now let us have a prayer. Let us pray. Our Father in heaven, thou bless the word we have heard. May by the Holy Spirit at biyaya ko, biyaya mo, we fight a good warfare, and that in that warfare we may be preserved from sin, from evil, from false teaching, and be preserved in sa katotohanan, in the truth, in salvation, and in peace and safety in the Lord Jesus Christ. In his name we pray, in the name of Jesus alone, we pray. Amen. At this time, we will now worship the Lord with our offering for the Benevolence Fund. And 5 of number 71. You ready?
Jehovah is my light and my salvation near. Who shall my soul affright or cause my heart to fear? While God my strength, my life sustains, secure from fear, my soul remains. When evildoers came to make my life their prey, they stumbled in their shame and fell in sore dismay. Though hosts make war on every side, still fearless I in God confide. Uplifted on a rock above my foes around, amid the battle shout,
still resound. Then joyful offerings I will bring. Jehovah's praise my heart shall sing.
Okay, we'll stay standing, and now we will have a prayer to ask for God's blessing on the service we just finished. And after the prayer, then we will sing the doxology of Psalter number 196. Before we sing 196, let us now pray for God's blessing upon us as we finish the service. Let us pray. Our Father in heaven, we pray that thou wilt keep us and that thou wilt bless us and cause thy face to shine on us and be gracious to us. Lift up the light of thy countenance upon us and give to us peace. For Jesus' sake, amen. And now sing the doxology of 196. You ready?
Blessed be the Lord, our Father's God, eternal King of kings, who only is omnipotent, performing wondrous things. Blessed be his great and glorious name, forevermore, amen. And let his glory fill the earth from shore to shore, amen.
All right, that's the end of our service, so you may be seated or you may use the CR. Our next service will begin at about in another 20 minutes. So have enough time to take a rest and